Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 още един мой събеседник, Александър Симов, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Симов.
Здравейте, благодаря ви много за поканата.
Аз ви поздравявам с новия висок пост в партийната йерархия. Пожелавам ви наистина да имате успех и ви се радвам, защото на фона на останалите членове на изпълнителното бюро две бели гълъбчета, две лястовички има. Това сте вие и Крум Зарков. Единствените, които до сега никога не сте били на високи постове, хора с много богата ерудиция и хора, които може би ще внесат това, за което се клехте на Конгреса. Новите идеи, новите позиции, новите действия, новата политика. Ще има ли наистина нова политика БСП според вас?
Вижте, много се надявам БСП да има нова политика. Това е една от амбициите, с които приех поканата да влеза в едно бюро, в което доста хора стоят на различни позиции за бъдещето на БСП от мене.
Да.
Аз съм от хората, които смятат, че трябва да вземем най-ценното наследство на Михаил Миков, а именно идеята за левия курс, и да не е сваляне от дневния ред на партията.
Така?
Мисля, много лесно се обяви това, че разговор е приключил, че БСП е автентична социалистическа партия и край. Но смятам, че БСП трябва да продължи да доизяснява своят политически образ, защото 15-годишната пауза в този разговор доведе до там, че БСП беше страхотна в даването на леви обещания преди избори и още по-страхотна, когато ги нарушаваше, влизайки във властта.
Да.
Именно левия курс можеше да промени това, като постави партията на ясна идейна основа и стане гаранция за това, че идеите няма да бъдат нарушавани, че властта сама по себе си не може да бъде само цел. Властта трябва да се упражнява в името на определени идеи, а не в името на това да уредим някакви хора на постове.
Да. Направи ми впечатление, общо взето, като се започне от репликата на Стефан Данилов към Корнелия Нинова, новия председател, че трябва да внимава с обкръжението си. Мине се през нейните заклинания, че ще разчита на нови хора, нови идеи, нова политика. И в крайна сметка, изпълнителното бюро се състои от стари, доста изхабени според мен лица. Съжалявам, че го казвам във ваше присъствие, защото 90 и кусор процента са досегашни членове на различни изпълнителни бюра в различно време и богати. Защо БСП отново разчита на старите и богатите?
Сега, знаете, за мен това е много централен въпрос
така?
За лицето на БСП.
Така?
За мен присъствието на милионери в ръководството на партията е като отворена рана, тъй като част от тези милионери не са доказали с нищо, mm-hmm. че работят в името на хората, а не в името на банковите системи.
Mm-hmm.
Само че очевидно е, че сега, особено след като бе сменено ръководството, се търси някакъв вариант за единение на партията, да се обедини всички тенденции в нея, и по-левите, и тези по-либералните. Въпросът е дали такова едно единение на такава база ще сработи. Аз смятам, че то ще сработи трудно, ще сработи мъчно и може да работи само ако наистина БСП да предложи автентичен ляв проект за България. Дано милионерите да са на висотата, за да осъзнаят колко е важно това и да осъзнаят, че богатите хора имат място в политиката. Богатите хора сигурно имат място и в БСП, но те трябва да са изразители на интересите на тези, които са ударени, на тези, които са ядосвани, на тези, които са гневни, които едва му оцеляват. Не е нормално един богатаж да влиза в БСП, за да защитава интересите на богатите.
Това се наблюдава вече 20 и няколко години.
За съжаление, точно така. Аз поради тази причина, макар и доста хора да ме обвиниха, че едва ли не превивам гръбнак, че се опитвам да клекна пред чужди интереси, влязах в изпълнителното бюро, за да мога да подсигуря, че поне един човек,
защото
все пак разчитам на собствената си последователност и се надявам да не променям позициите си, нали, да не оставя обстоятелствата да ме накарат да влизам в някакви компромиси, да се чува и гласът, който казва, който се опитва да върне БСП към лявата естетичност, защото това е единствения път към живота. Единствения път, който може да осигури някакво бъдеще, защото опасявам се, че ако БСП не върви наляво, тя не върви изобщо.
Да. Много, много отстъпи от своите позиции. в годините БСП и много разочарова онези, които очакваха от нея наистина лява политика. Тя стана по-дясна в своите ежедневни практически действия от част от българската десница. Много ще ви бъде трудно, господин Симов. Повярвайте ми, много ще ви бъде трудно, но наистина е добре вашия глас да се чува, защото той ще бъде единствения реален коректив на всичко онова, което влезе в изпълнителното бюро, като богаташи, като милионери, като хора, които лявата партия използват за свои и за корпоративни цели. Така че не знам доколко ще успеете да се преборите, но аз ви пожелавам успех в интерес на истината. Защото България има вопиюща нужда от истинска лява партия на солидарността и справедливостта. Изобщо у нас справедливостта и солидарността са много дефицитни стоки. Смятате ли, че БСП ще има възможност да демонстрира наистина пред хората защита на техните интереси, защита на тяхната потребност от солидарност и справедливост?
Вижте, опасявам се, че България бе докарана до там и то от 25 години ужасяващи тесни експерименти. А България, тъй като България е един десен проект, няма какво да се лъжим. Всички безумни десни идеи бяха осъществени тук. Е докарано до там, че левицата трябва да се върне на практика почти към просветителското начало. Тъй като солидарността между хората отсъства. Аз хиляди пъти го забелязвам как отделни социални прослойки действат сами за себе си и не ги интересува какво правят техните събрати по съдба, които обаче упражняват друга професия. Тоест левицата трябва да се върне към онова, извинявам се за малко тежки израз, онова благоевско начало,
така,
което просвещаваше хората и им казваше как да се борят за техните интереси. Точно заради това смятам, че пътят на БСП е наляво, независимо от това, че има и богаташи в ръководството. Дано и те да осъзнаят, че пътят е натам. Защото още една програма, ако БСП излезе пред хората пак с дясно лице, пак защитавайки интересите на някакъв едър бизнес, а повече след това, това е пътя, който чертае нейния политически край. Тоест, БСП наистина основната задача на БСП от нататък да бъде съучастник на страната на хората. Когато има протест, БСП трябва да е там. Когато има социално недоволство, БСП трябва да е там. Това управление, всяка минута, всяка секунда ражда повод за недоволство.
Да.
Въпросът е обаче, че това, което вие определихте като разочарование, всъщност даже е много, много по-тежко. Има леви хора на социалното дъно, които независимо от това, че са в пълно отчаяние, не искат да чуят за БСП, тъй като в годините на прехода БСП успява да ги изложи няколко пъти един след друг и те вече изпитват някаква нищова омраза. Това състояние може да бъде променено само ако БСП радикално промени своето поведение, ако БСП продължи да настоява и в левия си курс и ако БСП стане една яростна опозиция на всичко дясно, което съществува в България в момента. Това е голямото предизвикателство пред Корнелия Нинова. И сега все пак, за да не бъда напълно критичен, аз виждам в нея енергия и решимост тя да поведе БСП в по-решителни действия.
Да.
Според мен обаче, това, което тя трябва да осъзнае допълнително е, че БСП, освен решимост за опозиционност, трябва да има решимост и за идейна политика. Не само за политиката, т.е. има предвид, не е само, че ние сме срещу ГЕРБ, а че ние сме срещу неолибералния модел.
Точно така.
Експерименти на България.
Да, точно така. Тук не става дума за носителите, а става дума за модела.
Точно така, тъй като този модел има съвсем различни носители. Ако не е ГЕРБ, утре ще дойдат някакви полуреформаторски партии, някакви грантови организации, които отново отражат тази политика.
Да.
Заради това е важна идейната основа на БСП.
Да.
И аз влязах в изпълнителното бюро, за да може да има един глас. Поне един глас със тях, още колеги там ще го твърдят същото, че БСП не може да се отказва от идейната си основа и че не бива да приключва разговора за самата себе си. Този разговор не е приключил.
Господин Симов, представете ли си докъде се е докарала БСП да има в ръководния си орган един глас, който да защитава нейната лява същност, нейната същност на социална и справедлива партия?
Вижте, не тема, че няма да съм единствения глас. Нека да не подценявам и другите колеги. Там има и млади хора, и хора, които до сега не са участвали, които според мен също не могат да бъдат наречени.
Кой ли е участвал? Я ми посочете един човек, освен вас и Крум Зарков.
Валери Жаблянов до сега не знам.
Валери Жаблянов, колко мандата е депутат? Единствените хора, които не сте участвали пряко във властта в БСП, сте двама души. Впрочем, много се говореше и продължава да се коментира, че вашия нов председател Корнелия Нинова е поемала много сериозни ангажименти предварително преди конгреса. И избора на това изпълнително бюро сякаш потвърждава подобни конспиративни теории. Как ще обясните на вашите избиратели, на вашите членове и симпатизанти, че още взето има един сценарий, по който беше разигран 49-я конгрес?
Вижте, аз не бях делегат на 49-я конгрес, не съм наясно с кухнята на нещата, които станаха. Факт е, много хора споделят с мен подозрения, окручения от начина, по който е протекал той. Това е разговор, който трябва да бъде воден в левицата. Колкото до изпълнителното бюро, смятам, че Корнелия Нинова все пак се опитва да установи, аз това казвам, че нейната задача е много трудна и не бих желал дори да бъде на нейното място, да направи някакви баланси между различните течения в БСП.
Да.
Конгресът 49-я, за който говорите, всъщност показва едно нещо, което мисля, че никога не е била такава в историята си на партията. Ясно са отчетливи две различни визии за развитието на БСП. Тя трябва да хвърли, да се опита да хвърли някакъв мост между тях, да се опита да балансира и между всички останали други групи, ако иска БСП да тръгне като един субект напред. Смятам, че единственият мост, който може да съществува между тези две групи, е съгласието на едната група, че БСП трябва да продължи левия курс, че трябва да заложи на лявата политика и повече да не си позволява никога да прави десни компромиси.
Да.
Това обаче, нали разбирате, мисля, мене ми е ясно, че избирателите вече няма да се ловят на красивите приказки, че ние обещаваме да не правим компромиси. Това трябва да се осъществи чрез последователно поведение, опозиционно, ясно и най-важното. БСП трябва да декларира пред своите избиратели, че няма да влиза в коалиция с десни партии.
Това е един от ключовите моменти и от 49-я конгрес, а и от последвалите дни. Сякаш една от големите теми на Българската социалистическа партия е темата за отношенията на БСП с властта и ГЕРБ и с другите леви формати, програмни течения и така нататък, които присъстваха в БСП, а сега се отделиха в отделни проекти. Смятате ли, че наистина заклинанията на Нинова, че не са водени разговори преди и след конгреса нито с Бойко Борисов, нито с Първанов, са истина и не са поети определени ангажименти към тях?
Аз на този етап нямам основание да не вярвам
на Корнелия
Нинова в нейните уверения.
Така?
На първото заседание на Националния съвет тя отново увери. БСП не води разговори с ГЕРБ и няма да води такива разговори. БСП не е водило и разговори с АБВ и няма да приеме такива разговори да се водят от позицията на силата. Моето лично мнение и мнението, което аз ще заставам в изпълнителното бюро и няма да отстъпя нито сантиметър от него, е, че БСП няма място в никаква коалиция с ГЕРБ, дори и БСП да се окаже първа сила след парламентарни избори, за да няма достатъчно депутати. Време е, както каза наскоро Антон Кутев, дуби с които ще съгласят, БСП да мине малко на политическа диета и да се научи да не упражнява властта, когато няма достатъчно на брой депутати, защото това винаги се наказва. А колкото до АБВ, казвам си честно, мнението може да звучи малко крайно. Според мен БСП стана малко по-добра партия, когато АБВ се отцепи.
Да.
Част от хората, които се отцепиха, всъщност бяха част от скандално лоши имидж на партията. АБВ с нищо не са доказали, че са лява партия, за да можем да тръгнем да говорим за коалиция с тях и някакви разговори. Когато АБВ докажат като минимум за някакви действия, че се придържат към лявото пространство, тогава да заповедат на разговор, но ясно да осъзнават едно. Не са те тези, които могат да поставят условия на БСП, защото те са тези, които на практика коленичаха и привиха гръбнакът Бойко Борисов.
Да.
И изпълняваха безпрекословно крайно дясната политика на правителството. От каква позиция те ще искат да поставят условия на БСП?
Да.
В този смисъл аз съм категоричен противник и на това, към момента с този състав на АБВ да се преговаря едва ли не от позицията на някак да седим на една маса. Нямаме какво да си кажем с псевдолява партия.
Това е така, господин Симов, обаче има и още едно обстоятелство. Много сте слаби и сте много, много без нужния рейтинг в държавата и обществото и сами как ще се справите с тежките задачи, които ви предстоят, в това число и президентските избори?
Не казвам, че БСП трябва да стои сама.
Така?
Това съм склонен БСП да води преговори, някакви разговори с други леви формации. Но за мен е важно това да са автентични леви формации,
yes,
които са доказвали с програма и с действия, че наистина подкрепят социалните идеи. Аз дори нямам против БСП да седне и да разговаря с АБВ, но
yeah,
не дразни менторският тон, който излъчи с АБВ, дразнят ме тези нескирни политически амбиции на Георги Първанов, който се изявява нещо като Мао Цзедун, абсолютно незаобиколим и незаменяем. И виждаме как той се опитва да тръгва към трети мандат, при това без да ясни дали юридически е прав.
Да.
Ето това поведение на АБВ не бива да бъде толерирано. В крайна сметка, ако ще водим диалог, да го водим наистина, да го водим на идейна основа, а не да го водим в името на спасяването на политически да, имидж на Първанов или пък възкресяване на политически имидж на Ивайло Калфин.
Да. Много интересен разговор с вас, но трябва да отиваме към края, защото минутите изтекаха. Последен въпрос. Корнелия Нинова бързо-бързо обяви още на Конгреса, че ще се върви към предсрочни избори. Обаче, силите ви, вие да предизвикате по законен път предсрочни избори, са почти нищожни. 38 депутати. Това е реалността. Как смятате, че можете да направите така, че наистина да предизвикате предсрочни избори?
Вижте, не смятам, че БСП трябва да обяви курса ви към предсрочни избори. Вярно, няма силата тя да го направи.
Да.
Но смятам, че положението в страната е такова, че страната с бързи стъпки върви към промяна на това управление, тъй като, знам, парадоксално е, миналата година ГЕРБ развяваха отробно синята карта, която показваше тяхната хегемония в България.
Да.
Но ето, че сега властта им е по-нестабилна, отколкото когато и да е. Те са подложени на изключителна турбуленция. Вижда се, че премиерът е в някаква форма на паника, тъй като постоянно се опитва чрез пиар да спаси своя имидж. Социалните сътресения, които се очакват, а според мен те са абсолютно неизбежни, поради това, че не може политика, която основана само на взимането на заеми
да,
и на запушването на зубки да успее, ще доведат страната до ситуация, в която предсрочните избори ще бъдат единственото лекарство.
Накрая с две думи само, вече не като член на изпълнителното бюро, а като колега журналист. Как оценявате ситуацията в държавата, в обществото, в институциите?
Вижте, според мен ситуацията е кошмарна. Лично аз не си спомням по-лош период за българската държава. Всичко е саморазпаднало си. Има чувство, че това е като кола, която двигателя е блокирал, няма шофьор за волана и тя се носи право към пропастта. И ви давам един пример, който показва колко няма държава. За първи път от много години насам в България бе създадена една партия, за която си личи дългата ръка на една друга държава. И няма власт, която да реагира за тази намеса. Нали, тук в България имаме една прослойка, която до утре ще не говори за хибридната война
да,
на Русия срещу България, която няма доказателства изобщо, че има. Но за пряката намеса на Ердоган в българската политика никой не повдига глас. Поред мен това е метафорично за състоянието на България в момента.
Да.
Няма кой да вдигне тази държава, да се загрижи за нея. Опасявам се, че това е страшно. Както казваше Велислава Дърева, България, за съжаление, живее само в спомена за държава, защото сега държава няма.
Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар, който направихте и за емоционалното слово, което имате. Наистина ви пожелавам успех.
Благодаря ви много.
Александър Симов, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия.